habeen wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
habeen khamiisa 22-ka bisha May sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
qodobadaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin aan ku eegayno daadadka soo noqnoqda ee magaalada beledweyne.
biyaha ugu weynaay oo ugu xooga badnaay intaan aniga waxgartoon aniga laftaydu doon waday waxay ahaayeen 1981 xaradan lamagalay taangiyaal iyo beebeeyaal ayaa ku xanibmay oo ilaa maaragtay waddadu ay ka furanta ku xanibnaay oo la awoodi kari waaye in laga saaro.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o eda oo aanu ku eegayno xanuunka coronavirus iyo soomaaliya.
xanuunku waa sii faafayaa, maxaa jira habkii ka hortegidda ahaa oo la rabay in cudurka lagu hakiyo oo lagu xakameeyo ayaa soomaalida dhib badan ku ah, oo arrinkaasoo ah arrin ka hor imaanaya dhaqankoodii soo jireenka ahaa oo ixtiraamka iyo habsiinta iyo
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda sare ee Puntland oo go'aan ka gaadhay kiis kufsi ah oo dhacay sanadkii 2019.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararka la xiriira xanuunka COVID-19, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo uu inoo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
gudoomiyaha gobolka Michigan ee waddanka Mareykanka Gretchen Whitmer ayaa sheegtay in gobolkeeda uu sharciga la tiigsan doono. milkiilayaasha mid ka mid a laba biyo xireen oo dhowaan karkaalada jabsaday keeneena in dad aad u fara badan ay barakacaan. in ka badan 10,000 ruux oo ka mid a dadka degan bartamaha magaalada Midland ee gobolka Michigan ayaa la daadguriyey Arbacadii kadib markii webiga Tetepawase uu karkaalada jabsaday iyadoo biyo xireenka Aidenville Dam oo 2.3 kilomitir dhinaca waqooyi ku beeganna uu sidaasi si la mid a sameeyey kadib maalmo oo roob xoogan da-ayey. saraakiil ayaa sheegay in webiga Tetepawase ay biyuhu kor u kaceen ilaa 17 mitir Arbacadii. daadguraynta xoogan ee dadka ayaa saameyn ku yeelatay halista cudurka COVID-19 oo meel badan oo ka mid a waddanka Mareykanka hadda si weyn looga dareemayo. rubuc ka mid a Mareykanka ayaa sheegay in ay xiise yar u hayaan ama aysanba wax xiisaha u hayn inay qaataan tallaalka coronavirus. waxaa sidaasi lagu ogaaday ra'yi urin ay sameeyeen wakaaladda wararka Reuters iyo Ipsos taasoo maanta la daabacay, iyadoo ay khubarada caafimaadku sheegayaan in loo baahan yahay tallaal looga hortagayo coronavirus si ay dadku howlahooda caadi ugu laabtaan. ayaa waxay ra'yi ururintani tilmaamaysaa su-aasha kalsoonida lagu qabay maamulka Trump oo awalba lagu dhaleeceynayay tilmaamihiisa iskhilaafsan ee ku aadan qaabka badqabka inta lagu guda jiro cudurkan isaf mareenka noqday ee coronavirus. 60% dadka ka soo jawaabay ra'yi ururinta ayaa sheegay inaysan xiiso weyn u qabin inay qaataan tallaalka haddii madaxweyne Donald Trump uu sheego in tallaalku yahay mid ammaana, halka 14% ay sheegeen inay qaadan doonaan. codbixintii madaxtinimada dalka Burundi Arbacadii ayaa kusoo gabagabowday jawi degan xilli ay jiraan eedeymo la xiriira wax isdabamarin xoogan oo mucaaridku ay ku eedeynayaan dowladda. waxay noqonaysaa doorashadii ugu horreysay oo noocyada oo Burundi ka dhacda tan iyo dagaalkii sokeeye ee dalkaasi ee 1993. xisbiga talada haya ee CNDD-FDD ayaa soo xushay Everest Ndayishimiye oo ah jeneraal holgab noqday, kaasoo la tartamayo hogaamiyaha mucaaradka Agathon Rwasa iyo 5 musharax oo kale. madaxweyne Pierre Nkurunziza oo dowladdiisa lagu eedeyn jiray gobodfallo ka dhana bini'aadinimada ayaa xafiiska ka tegay iyo kadib 15 sano. Rwasa ayaa sheegay in kormeeryaal ka socday xisbigiisa laga soo oriyey goobaha codayntu ay ka socotay, isagoo intaasi ku daray inay jirto wax isdabamarin xoogan. dowladda ayaan ka jawaabin ilaayo hadda eedda mucaaradka ka soo yeertay. dowladda Mareykanka ayaa kongareeska ku wargelisay suuragalnimada inay taawaan ka iibiso gantaalada biyaha hoosooda ku safra oo ku kacaya $180 milyan, taas oo sii xumeynaysa xiriirka Washington iyo Beijing. dowladda Mareykanka si la mid ah inta badan dalalka caalamka waxay la diblomaasiyadeedu rasmiga lama lahan Taiwan hase yeeshee waxaa jira sharci ku qasbaya inay ka iibiso hub ay isku difaacdo. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ansixisay iibka gantaallo casri ah oo maraakiibta laga rido, kuwaas oo ku kacaya $180 million sida ay sheegtay hay-adda iskaashiga difaaca amniga Mareykanka oo bayaan soo saartay. Hay-addan ayaa sheegtay in iibkan uu adeegayo danta qaran amni iyo dhaqaale ee Mareykanka, isla mar ahaantaasina ay ku wargelisay Kongareeska. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha, Zhuo Liang ayaa sheegay in Shiinaha ay ishtako rasmi ah arrintani ka dhanahay u gudbiyeen Washington. Warkii dunida dhegeystayaal waa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warkaasi noo soo jeedinayay. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. aan ku bilownay maxkamadda sare ee Puntland ayaa maanta riday xukunka kiis kufsi oo gabar loo geystay bishii 3-aad ee sanadkii 2019ka, gabadhaas oo markii dambe nageeriyootay. Wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan magaalada Garoowe ka soo diray.
Dhageysiga kiiska oo 2 maalmood ee la soo dhaafay ka socday xabsiga weyn ee magaalada Garoowe ayaa ugu dambeyn maanta ka soo saartay go'aan maxkamadda sare, iyadoo maxkamadda la horkeenay 3 dhalinyaro oo ku eedeysnaa falka kufsiga. Xeerlaali ku-xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax oo ka hadlay goobta ayaa sheegay inaysan ku soo qancin xukunkii maxkamaddii racfaanka ay ugu dambeeyey.
sababta aanu racfaanka u soo qaadanay waxay ahayd dhibanada ahna maxkamadda haddana ay ku sugan yihiin dhaxlayaasheedii maxkamadda gudaheeda qaar ka mid ah. Xukumanayaashu kama aysan helin maxkamadda racfaanka xukunkeedii ciqaabtii ay ka mudnaayeen shareecada Islaamka iyo qawaaniinta dalka. Maxkamaddii racfaanka waxay sheegtay kufsi inuu dhacay balse 2 sano ku qabtay, xitaa xeerkii ciqaabta oo hore 398 qodobka haddii dib loogu noqdo wuxuu ahaa ugu yaraan 5 sano, ugu badnaana 15 sano. Xataa ka maysanba waxay hareer martay maxkamaddu qodobadii eedeynta aan ku salaamay dembiyada iyo asbaabaha racfaanka aanu ku dureynay xukunkii maxkamadda darajada koowaad.
Qareennada labada dhinac ayaa midba dhankiisa soo hordhigay maxkamadda asbaabo uu ku difaacayo dhanka uu matalayo. Maxkamadda sare ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqday go'aanka kiiska Najmo Cabdiqaadir sida uu ku dhawaaqay garsoore Cabdiqani Diiriya Cawl.
maxkamaddu waxay cabashay cabashadii ay soo qaateen xeeraali ku-xigeenka guud ee Maxamed Xareed Faarax iyo qareen Sheekh Saciid Axmed Faarax oo qareen u ahaa marxuumad Najmo Cabdiqaadir iyo eheladeed. waxay wax ka bedeshay xukunkii, waxay burisay xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal. waxay xukuntay magtii marxuumad Najmo Cabdiqaadir Xasan oo dhammaystiran oo ah kontorin geer ah, ayna ku xukuntay xukumanayaasha kalaa Jaamac Maxamed Ibraahim, Cabdixakiim Maxamed Cabdiraxmaan, Axmed Cabdirasaaq Cali. waxay kaloo xukuntay kharashaadkii hore ee maxkamadaha iyo tii maxkamadda sare guud ahaan marka la isku daro iyo ashadukaaradii iyo qareennada kharashkoodii marka la isku daro wuxuu noqday $21,920. taasi isugu jira summadii qareenka, kharashaadkii ka baxay dhibanayaasha inta dacwadu socotay, ashadukaaradii gabadha waayo dhimashadaa dhimaysay. waxay kaloo xukuntay xukumanayaasha ku xukuntay 5 sano oo xariga sida uu qabo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qadmeysi ugu yaray ciqaab loo qabsado xeerka ciqaabta.
kiiska kufsiga loogu geystay Najmo Cabdiqaadir ayaa dhacay bishii 3-aad ee sanadkii 2019ka, kaasoo ugu dambeyntii sababay dhimashada Najmo Cabdiqaadir sida lagu sheegay doodii koowaad ee shalay. maxkamadaha Puntland ayaa waayadan waxaa hor yaalay kiisas kufsi iyo dil la xiriiray, kuwaasoo horay qaybtood loo xukumay laguna fuliyey qaybna ay imanka hor yaalaan maxkamadaha kala duwan ee Puntland, kuwaasoo go'aamadeedana ay dadka u dhegtaagayaan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
booliska dalka Austreeliya ayaa wada baadhitaana la xiriira dabqabsaday masjid ay maamulaana jaaliyadda Soomaalida ah ee magaalada Vienna ee dalka Austreeliya. Wariyaha V O ee magaalada London ayaa wadaba arrintan iyo weliba saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay Soomaalida dalkaasi ku nool ka wareystay Maxamed Cabdiraxmaan Muuse oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi ku sugan.
Habeenimadii sabti soo gelisay abaara saacaddu markay ahayd 3:00 ayaa dab qabsaday xarunta guud ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee Vienna, halkaas oo isugu jirta masaajidka jaaliyadda iyo meherada meherad weyn oo ay Soomaalidu isugu timaado oo halka ay cuntooyinkeeda kala duwan iyo hidaha iyo dhaqankeedaba ka hesho, iyo xarunta ama xafiiska looga arrimiyo jaaliyadda Soomaaliyeed, iyo meelaha entertainmentiga ay dhalinyaradu maalmaha sabtida iyo axadda ay ku qaataan looguna dhigo Qur-aanka Kariimka iyo xisaabaadka iyo af Soomaaligaba ayaa halka ku sufbeelay.
Bal haddii aan dib u eegno xaruntan, maxay qaban jirtay, gaar ahaan maxay u qaban jirtay jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi ku nool?
Meeshaas waxay ahayd goob weyn ama goob weyn oo ay Soomaalidu ku leedahay magaalada Vienna. Waxay ku weyday xarunteedii isugu iman jirtay. Waxaa halkaas loogu qaban jiray maalmaha ciid oo kale, oo ciid watan u soo fool kale xaflada loogu qaban jiray. Waxay fulin jirtay arrimo badan oo ay ka mid tahay sida warqadaha guurka inay dadka isguursanaya Soomaalida iyo kuwa isfurayaba ay u sameeyso warqado. Waxay kaloo fulin jirtay wakaaladaha waddankii, waayo waa xarun ay dowladdu aqoonsan tahay oo jaaliyadda Soomaaliyeed. Waxaa kaloo halkan ay kusoo dhaweysay safiiraddii waddanka loo soo magacaabay, waddanka Austria iyo waddanka Switzerland. Waxaa kaloo ay jaaliyadu qabataa dadka Soomaalida ee ku dhinta waddankan. Guud ahaan jaaliyada ayaa aasta iyada oo xabaalaha Islaamka lagu aaso.
Cid aad tuumaysaan miyaa jira in ay ku lug leedahay dabkan, mise waa uun dab si kale u kacay oo weli baaritaankiisa u socdo?
Haddaan kaaga warbixiyo, ciddii ka dambeysay gubashada jaaliyada ilaa hadda wax xoog ah gacanta laguma hayo. Waxaana gacanta ku haya hay-adaha khuseeya baaritaanka ama hay-adaha ku shaqale.
Maxamed, sidee ayuu idiin saameeyey cudurka COVID-19 maadaama dee dalkaasi hadda uu ka mid yahay dalalka aad loo xayiray ama loo xanibay hababkii hore loo noolaa iyo dhaqdhaqaaqii guud ee dalkaba?
Guud ahaan waddankan markii COVID-19 ka dhacay aad buu u saameeyey jaaliyadda. Jaaliyaddu waa la xidhay intaa COVID-19 jiray. Adduunyadu badow ku jirta jaaliyaddu way xidhnayd. Habeenkii dhaweyd ee ay gubashadu dhacday, jaaliyaddu iyo bilihii ka horreeyayba way xidhnayd. Waxaana ka socday dhismo ayaamahanba si jaaliyadda dib u habeyn gudaha ah loogu sameeyo iyo casriyeyn oo gabagaba aha oo axaddii ku ekaa in wixii axadda ka dambeeya la hagaajiyo si loogu diyaar garoobo maalinta ciida.
Waa gartay dad Soomaali ah oo xanuunka COVID-19 u dhintay miyaa jira, ama dad kale oo xanuunkaasi uu ku dhacayba?
COVID-19 haddii aan kaaga waramo, horta dad Soomaaliyeed oo waddankan ugu dhintay Austria ma jiraan. Xaalad critical oo aad u adag dad ku dhacay oo xaalad critical galayna ma jiraan, laakiin waa jiraan dhalinyaro iyo dhalinyaro uu ku dhacay xanuunka COVID-19 iyagu oo waqtiyadii adkaa ee waddankan shaqaynayay, kuwaas oo hadda ka bogsaday waddankan Austria. Soomaalida ku nool waa dad isku duuban.
Imisa lagu qiyaasaa tirada dadka Soomaaliyeed ee jaaliyadda ah ee ku nool dalka Austria?
Waxaa halkan ku nool bulsho aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo gaadhaysa 10,000 in ku dhow, sida ay dowladdu noo sheegtay. Gaar ahaan caasimadda Fiyaane ugu badan yihiin oo ilaa 6,000 ku nooshahay bulshada noocyadeeda kala duwan.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdiraxmaan Muuse oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalka Austreeliya, waxaana uu warramayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada London.
dhageystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow.
haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo isagana aan ku eegi doonno xanuunka covid-19 iyo weliba soomaaliya. waxaana inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan.
virus ayaa guud ahaan dunida ku keena culays, waxaana inta badan soo muuqata dhaliilaha maamulada iyo dowladaha wadamada oo xanuunkan ka dilaacay ay kala kulmayaan sida ay u maareeyeen wax ka qabashada xanuunkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha eedahaasi loo jeedinayo dowladda. tiradii ugu dambeysay ee shalay ee dowladdu soo saartay waxay ahayd 1573 qof guud ahaan dadka soomaaliya xanuunka laga helay, halka dhimashada guudna ay sheegtay dowladdu 61 qof. dad badan ayaa qaba in ay tirada intaasi ka badan tahay, waxaana muuqanaysa in ururinta xogahan aysan ahayn mid aad la iskugu hallayn karo. dr maxamed maxamuud cali fuje waa khabiir cudurada faafa iyo infectionka ah, waxaana aan weydiiyey xaaladda xanuunka coronavirus ee soomaaliya xilligan.
xanuunku waa sii faafayaa, maxaa jira habkii ka hortegidda ahaa oo la rabay in cudurka lagu hakiyo oo lagu xakameeyo ayaa soomaalida dhib badan ku ah, oo arrinkaasoo ah arrin ka hor imaanaya dhaqankoodii soo jireenka ahaa oo ixtiraamka iyo habsiinta iyo wada fariisiga iyo wada sheekaysiga iyo ayaa dhaqankaas ayuu ka hor imaanaya masaajidkii oo salaada markii layska tukado la joogahayo iyo habka layskaga qufaca iyo layskaga ilaaliyo iyo maaskiga qaadashadiisoo dhib ku ah iyo waxaas ayaa keenaya. marka waa faafa iyo dhalinyarada oo aan mas-uuliyadeeda kaga aadan faafitaanka weli aan si fiican u dhaqangelin, iyo waayeelka oo asaga inuu istaxadiro laga rabay uusan weli taxadarkii ka jirin.
inkastoo aanay jirin tiro rasmi ah oo la heli karo, haddana waxa uu xanuunkani ku dhacay dad aada u fara badan magaalada, inkastoo waxyeeladiisa aysan gaarsiisanayn tan wadamada reer galbeedka qaar. dadka qaarkii ayaa u arka in xaaladda xanuunka ay tahay mid faraka bax ah, isla markaana wacyiga iyo ka hortagga faafitaankiisuba aysan si wanaagsan u shaqaynaynin, sida uu sharxayo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka.
xaaladda coronavirus ee soomaaliya waa kasoo daraysaa cudurkii wadanka ayuu ku baahayaa, wixii wax looga qaban lahaana aad iyo aad ayay u kooban yihiin. marka sidaas daraaddeed anigu waxaan dhihi lahaa xaaladdu way aad bay u liidataa, ilaahay ha naga soo gaaro, muxuu ahay ilaahayna ha ka badbaadiyo dadka soomaaliyeed, dadkii dhintana allah u naxariisto, kuwa jirana allah ka bogsiiyo.
magaalada muqdisho waxaa ku yaala hal cisbitaal oo la geeyo bukaanada uu soo rita xanuunka coronavirus, sidoo kalena waxaa ciriiri ah in qofku uu helo baaritaan. dadka qaarkiis waxay ka fogaanayaan in ay tagaan cisbitaalka, awoodda cisbitaalka ayaan sidoo kale ahayn mid qaadi karta baahida dadka magaalada ku dhaqan. dhaqaatiir iyo xeeldheerayaal kale oo caafimaad oo aynu la hadalnay ayaa walaac ka muujiyey sida dowladda ay iskugu koobtay dadaalada lagula dagaalamaya xanuunkan iyo faafitaankiisa, oo ay sheegeen in cisbitaalada gaarka loo leeyahay ay dadku uga kalsooni badan yihiin cisbitaalka dowladdu ay maamulayso. haddaba wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya siciid maxamed cabdulaahi ayaan weydiiyey sababta ay wasaaraddu magaalada muqdisho oo sida la sheegayo ay ku nool yihiin dad ka badan 2 million oo qof ay u doonayso in hal meel lagu baaro laguna daweeyo.
waxaad la socotaa caafimaadka soomaaliya in run ahaantii wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan dowladda federaalka soomaaliyaba ay caawinaadda ugu ballaaran ay ka helaan adduunka dhaqaale ahaan, mise maxaan dhahday marka loo eego caawinaadda caafimaadka. marka waxaan inta badan kala kaashanaa hay-adahan caalamiga ee naga caawiya arrimahan, maxaan dhahday budgetka ugu badan run ahaantii ayaga ku bixiya, oo run ahaantii muddada dheer ee soomaaliya ay dhibaatooyinka ku jirtayna ay ayagii boos weyn ka qaatay siday maxaan dhahday ummadda soomaaliyeed ay wax uga caawin lahaayeen. mar allo markii ay cudurkani uu nagu soo biireyn run ahaantii waxaa aada u xadidan oo aada la socotaan in qalabkii iyo wixii lagu baareeyey run ahaantii wadamada dhan xitaa aada iyo aada waqti badan ay qaadatay si lagu helo. marka taa ayaa keentay in dowladda federaalka soomaaliya ay iyada liidka qaadato, maxaa yeelay waxa kani looma dayn karo dadka private-ka amase dadka sida gaarka ah u shaqeeya isbitaalada ugu shaqeeya, sababtoo ah kow dowladdu waxa weeyaan waa tan hadda mas-uuliyaddeeda uu ka saaraya mandate-na ay u haysato caafimaadka guud. Sidaa la socotaana dee hay-adaha iyo dadkana waxaa la xiriira dowladda, taas ayaa keentay in liidka ay dowladdu qaadato. Shaybaarka qarankana sidaa lagu shaqaaleeyey oo aan bilownay baaritaamadii ugu horreeyey.
Dad badan oo ay v o edu la hadashay ayaa sheegay in xanuunka uu ku dhacay, sidoo kalena calaamadaha ay isku arkeen ma ahayn kuwo lamida kuwa wadamada reer galbeedka laga soo warinayo. Haddaba ma siyaabo kala duwan ayuu dadku ugu dhacaa xanuunka coronavirus? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Dr. Fuje.
Horta cudurku waa isku mid la-aya hadda, wax kala bedel oo tiro badan ma jiro. Kan yurub ku jira iyo kan halkan ku jira waa isku sidi, laakiin dadweynaha ayaa kala nooca, demograficska kala nooca. Yurubka iyo North America dadka u badani waa dad waayeela oo difaacooda yarya ama cuduro kale oo qaba comorbidity-gaas qaba, sokor iyo dhiigkar iyo kanser ama qaata dawooyin difaacooda hoos u dhigaya, waa midaas. Annaga laakiin demograficka dhalinyarada u badan ayaguna cudurka u adkaystaan, difaacooda jirku aada u fiican yahay, laakiin waa kuwa ayagu faafinaya oo waalidkii iyo waayeelkii iyo amaya dhexdooda isku faafinaya wey.
Culayska ugu weyn ayaa ka imanaya wacyiga dadka dowladda oo aan ballaarin ka hortagga xanuunka sida ay qabaan dadka qaar aynu la hadalnay. Cabdulaahi Shiruuc ayaan weydiiyey sida uu arko dadaalka hadda socda ee xanuunka lagu xakameynayo ay dowladdu wado.
Ani waxay ila tahay lana wada ogsoon yahay, dadku ogsoon yihiin dadaalka hadda jiraahi waxa weeyaan waa mid isbarbar yaacaya, waa mid aad u gaabis ah oo aysan jirinin xog rasmiya oo laga duulayo. Wacyiga dadkuna aad ayuu u hooseeyaa, dadkuna ma maqlayaan muxuu ahay talooyinka baaxda caafimaadka iyo maamulada iyo dowladda dhexe iyo ay bixinayaan uma dhega nugula. Marka waxaa la dhihi karayaa waxa weeyaan dadaalka socdaahay kuma filla, mana u dhowa inuu arintan wax ka qabto. Xalku wuxuu ku jiraa marka in baaxda caafimaadka ay weliba gaar ahaan qeybaha dowladda hoostaga ama maamulada waddanka hoostaga iyo qeybaha maargaarka loo leeyahay inay wada shaqeeyaan ayaa loo baahan yahay, oo hawsha la qeybiyo oo qolaba waxa ay ka gaari karto ama ay ku fiican tahay la siiyo. Waxaa kaloo loo baahan yahay jaamacadaha iyo hay-adaha cilmi baarista sameeya in iyaga ku dhowda la siiyo inay sahan sameeyaan, soo xog badan inay soo ururiyaan, sidoo kaleto maamulada. Ugu dambeynsta waxaan dhihi lahaa in laysku xiro ayaa loo baahan yahay degmooyinka iyo qeybaha degmooyinka u qeybsamaan iyo dadka ka shaqeynaya cudurkaasi inay wax ka qabtaan, inay isku xiran yihiin si loo helo xog sugan oo baahsan, si loo helo si wax ka qabashaduna ay markaa u noqoto mid bartilmaameed leh.
Ururinta xogaha dadka uu xanuunku ku dhacay iyo kuwa u dhintay waxay lafdhabar u yihiin in la helo xalka ugu wanaagsan ee xanuunka lagu xakameyn karo iyo in wax badan laga ogaado siyaabaha kala duwan ee uu dadku u saameeyo. Taas ayaa waxaa caqabad ku ah in dad badani aysan tegin cisbitaalka Martini oo ah meesha keliya ee dhowrka milyan ee Muqdisho ku nool looga baari karo xanuunka loona jiifin karo. Waxaana jirta in dad badani ay xanuunka guryahooda la joogaan halka qaar kalena ay ugu dhinteen. Wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaan weydiiyey sida xogtooda ay u dhammaystirmi karto mar haddii dad badani ay xanuunka guryaha la joogaan qaarna ay ugu dhimanayaan.
Waa run Falastiin waana wax suuragal ah, waana jirtaa run ahaantii in aan dad badan ay cudurka ay qabi karaan oo cadadka anagu aan sheegno keliya maahan, marna isma dhihin anaga dadka ee qabo dhan waa nambarka aan sheegno. Waa cudurka aad buu u fidayaa oo waddankao dhan uu ku fidayaa. Waxaan kula tacaalayna waa waxa keliya awooddayada iyo baarista aan leenahay, oo hadda sidaad la socotaan saddex shaybaar unbaa wax baara oo Hargeysa iyo maxaan dhahday Garowe iyo Muqdisho unbaa inta badan baaritaan ka sameeya. Marka taasina cadadka xitaa ay baaraan ma ahan cadad oo simbal ahaan lasoo qaaday ma ahane, waa dadka dabagalka lagu hayay amise dadka xanuunka soo sheegta oo calaamadihii isku arka intaabaan baarnaa. Taa marka waxay run ahaantii ku caddaynaysaa in dad badani ay qabi karaan oo aan run ahaantii la baarin, ayna dad badanna ay u dhiman karaan. Laakiin dowladda dadaalada ay waddo waxaa ka mid ah siday dabagal u sameyn lahayd oo run ahaantii gadaal loo dabageli lahaa dadka dhimashadooda iyo qubuurihii iyo in la tago
oo dabagal lagu sameeyo dadka sababaha ay u dhimanayaan. Hadeerna waxaa muuqata maalin waliba waxaan report ka helnaa inta badan gobolka Banaadir markaan baahno dadka cadadka u dhinta qabuuraha la geeya, oo aan run ahaantii aan covid kaliya ahayn oo bal inaan ogaano maxaan aray inta qofood u dhimanaysa guud ahaan ka dhimanaysa gobolka Banaadir gaar ahaan u dhimanaysa mise laga soo sheegay calaamadaha covidka. Marka dabagalkana sidaas ayaan ku sameynaa, laakiin marna ma sheegan annaga, mana sheegan doono in dhammaan waddanka oo dhan awood aan u leenahay baariskiisa dadka u dhimanayaana inay jiraan. Taasi waa hubaal.
Mar haddii aanan lagu guuleysan xakamaynta xanuunka iyo in la helo xog dhab ah oo ku aadan dadka uu ku dhacay iyo kuwa u dhimanaya, intee bay la egtahay rajada laga qabi karo xal loo helo xanuunkan? Waxaa taas ka jawaabaya Dr. Fuje.
Rajada cudurka laga qabo waa in uu ilaahay idinka su-aad iyo aad nooga sii yaraado markuu dad badan maro, dhalinyarada badan maro, uu adkaystaan inuu naga sii yaraado. Haddii dhalinyaradu ay dhaqan geliyaan tilmaamaha iyo wacyigelinta la siinayo oo xooga badan ay ku wataan maaskaga inay qaataan, inay distance, social distancing sameeyaan, inay gacmaha iska dhaqaan, inay kaf etiketka ay aruuriyaan, inay hadday calaamada isku arkaan ay gurigooda joogaan ama la xiriiraan meesha laga rabo tilmaamaha la siiyo ay qaataan, haddii uu ku daran yahayna ay isbitaalkii iyo ambalaas dalbadaan. Markaas haddii la dhaqan geliyo dadku kala fogaado waa intaas. Laakiin warkan hadalkan wuxuu u baahan yahay dhaqan soo jireena in laga hortago u baahan yahay, dhaqan in la bedelaana waqti bay qaadataa. Marka dhibkaas weeye dhibka jira. Marka sida adduunka laga rajeynaya la midnahay in cudurka uu noqdo cudur oo iska endemico oo dadka la noolaada xilliyada gabarkoodna soo kaca sida coronavirusyada kale lagu yaqaanay oo dhan waa kaasa. Haddii cudurka loo helo tallaal oo tallaalku uu tallaal waxtara u noqdo, haddii kaas waa sida cuduradii layskaga tallaali jiro asagana layskaga tallaalaya, laakiin kaas ma soo dhowaa. Badbaadada barka ugu weyn oo waxay tahay in wacyigelinta la qaato iyadana la xoojiyo, qof walbana ay gaarto, qof walbana uu siday tahay uu qaato, ayay tahay rajada ugu fiican oo cudurka markaas naga hanki karaysa. Laakiin waxaan la midnahay Afrikadaas kala la midnahay nin baahan oo $1 isagooba ku noolaa oo garab rarata ah, wariyaa gurigaaga joog, wariyaa saa samee ma yeelaan, wuxuu ku leeyahay ama korona hay dilo ama baahi hay disho. Marka baahidu intay idili lahayd koronaha waa u adkaysan karaa dhalinyarana.
Inkastoo ilaah u yasaray dad badan oo xanuunkan uu ku dhacay, haddana ma ahan mid sahlan in dal Soomaaliya oo kale ah xanuunkan oo waddamo awood dhaqaale iyo aqoonbale ay ka adkaan waayeen inay xakameeyaan oo ay guulka gaarto. Waxayse dad badani filayeen in intaas looga sii dhowaado dagaalka xanuunkan oo muddo dunida sii joogi doona sida ay saadaalinayaan khabiirada caafimaadka.
aad bay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo inoo soo jeedinaysay barnaamijkii bandhiga VOA.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna aan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna, waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale. Marka horese Jamaal Axmed Cismaan iyo qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa.
Gudoomiyaha gobolka Michigan ee waddankan Mareykanka Gretchen Whitmer ayaa sheegtay in gobolkeeda uu sharciga la tiigsan doono milkiilayaasha mid ka mid a laba biyo xireen oo dhowaan karkaalada jabsaday keeneena in dad aad u fara badan ay barakacaan. In ka badan 10,000 ruux oo ka mid a dadka degan bartamaha magaalada Midland ee gobolka Michigan ayaa la daadguriyey Arbacadii kadib markii webiga Tetabawase uu karkaalada jabsaday, iyadoo biyo xireenka Edenville Dam oo 2.3 kilomitir dhinaca waqooyi ku beeganna uu sidaasi si la mid a sameeyey kadib maalmo oo roob xoogadaayey. saraakiil ayaa sheegay in webiga Tetabawase ay biyuhu kor u kaceen ilaa 17 mitir Arbacadii. Daadguraynta xooggan ee dadka ayaa saameyn ku yeelatay halista cudurka covid 19 oo meel badan oo ka mid a waddanka Mareykanka hadda si weyn looga dareemayo. Rubuc ka mid a Mareykanka ayaa sheegay in ay xiise yar u hayaan ama aysanba wax xiisaa u hayn inay qaataan tallaalka coronavirus. waxaa sidaasi lagu ogaaday ra'yi urin ay sameeyeen wakaaladda wararka Reuters iyo Ipsos taasoo maanta la daabacay, iyadoo ay khubarada caafimaadku sheegayaan in loo baahan yahay tallaal looga hortagayo coronavirus si ay dadku howlahooda caadi ugu laabtaan. ayaa waxay ra'yi ururintani tilmaamaysaa
su-aasha kalsoonida lagu qabay maamulka Trump oo awalba lagu dhaleeceynayay tilmaamihiisa iskhilaafsan ee ku aadan qaabka badqabka inta lagu guda jiro cudurkan isafmareenka noqday ee coronavirus. 60% dadka ka soo jawaabay ra'yi urinta ayaa sheegay inaysan xiiso weyn u qabin inay qaataan tallaalka haddii madaxweyne Donald Trump uu sheego in tallaalku yahay mid ammaan ah, halka 14% ay sheegeen inay qaadan doonaan.
Soomaaliya marka la soo hadal qaado daad, waxa ugu horreeya ay ku soo dhacaya maanka waa dhibaatooyinka ay daadadku u geysteen magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan oo markii afraad haatan uu daad maansheeyay. Haddaba warbixin oo dib ugu eegaya fatahaadda magaalada ku soo noqnoqda ayaa waxaa magaalada Baladweyne nooga soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Baladweyne ilaa 4 sano ee ugu dambeeyay waxaa ku soo laalaabanaya fatahaad uu sameynayo wabiga Shabeelle, fatahaaddaas oo geysatay khasaare naf iyo maal. Fatahaaddii 2019 ku dhufatay magaalada Baladweyne waxaa ku dhintay in ka badan 15 qof oo weli qaarkood aan meedkooda la helin. Burburka hantidana maahan mid la qiyaasi karo. Waxaan dib u eegaynaa taariikhda fatahaadaha magaalada Baladweyne, gaar ahaan 60 sano ee ugu dambeeyay. Cismaan Maxamuud Sharaawe waxa uu ka mid yahay dadka waaya jooga ah, waxa uu ka waramayaa inta uu ka xasuusto fatahaadaha Baladweyne.
Biyaha ugu weynaay oo ugu xoogga badnaay intaan aniga wax garto aniga laftaydu doon waday waxay ahaayeen 1981 xaradan lama galay taangiyaal iyo beebeeyaal ayaa ku xanibmay oo ilaa maaragtay waddada ay ka furanta ku xanibnaay oo la awoodi kari waaye in laga saaro. Dadka dooman ayaa qaadayay garoonkii airport Shibili ee gobolka Hiiraan ee qorraxsinka ku yaalay ayaa doomuhu ka soo qaadayaan, markaasi waxay geynayaan meesha hadda loo yaqaano Nuur Xawaad oo Soke. Doontu halkaasi istaagaysay, dadka hal sidaasaa loo kala gudbinayay. Wixii ka dambeeyay marka burburkii intii maaragtay ay dowladda ay burburtay ilaa 5-6 jeer waa soo baxeen. Hadda ka mid ah si toos ay mar walba u soo baxaan, marka taasna waxaa keenaya meelihii kaabayaasha ahay oo dowladdu ay xiri jirtay oo ay ka mid tahay waddada jayga ah oo ceelgaal ka baxda oo wabiga gasho ku xaroota oo 80,000 oo leebo degan oo qaxootiya iyo 80,000 oo qooqana degan iyo 80,000 oo shiniila degan lagu quudi jiray oo la xanibay. Waddadaasaa lagu xanibay jidka jayga biyaha celi jiray. Markay dayacay noqotay oo dowladda burburtayna albaabo iyo erido badan ay furteen meelahaas ay kasoo gudbeen, kuwii kale wabiga oo qarxay iyaga iska hor yimid, inta badan qarax xusaas uu ku yimaadaa.
Su-aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay maxaa u sabab ah in Baladweyne 4 sano oo isku xigxiga fatahaad ay ku dhufato? Muuse Cabdi Xayuuke waa aqoonyahan dhinaca deegaanka.
Horta caadiyan cimilada adduunka oo isbedelayso oo global warming oo continentalka oo saameyn ku yeelata horta waa jirtaa. Middan Baladweyne u gaarka ah waxay tahay wadamadu waa ka diyaar garoobeen, degaan walba uu ka diyaar garoobay qaabkii uu ula tacaali lahaa. Magaalada Baladweyne waxay u baahan tahay town plan iyo dhaqaale, dhaqaalahaasna loo dhiibo dad aqoonteedi leh. Dadka gobolka Hiiraan degan biyahan waxay ka soo qaateen 10 wax badanna way ka ogyihiin. Sida looga badbaadi karo waxay tahay in la helo injineera aqoonteedi leh, dhaqaale waa loo hayaa. Dadka markaas fiirista khasaarada ay geysteen biyaha sanadka ay ku dhuftaanba maalinta waxaa lagu qiyaasaa $200,000 oo dollarka Mareykanka ah. Haddii 10 cisho magaalada isku jiraan waa 2 milyan. Marka waxa loo baahan yahay in meeshan looga taxadirana waxay u baahan tahay ilaa iyo 13 milyan oo wax dhaxalgal ah oo mustaqbala oo magaalada weynaanteeda iyo wax walba u noqon karo.
Haddaba biyaha mar walba ku fataha magaalada Baladweyne xaggee ka yimaadaan? Ma roobab ka da'a dalka Ethiopia mise gudaha Soomaaliya meelo ka mid ah? Waa kan mar kale Cismaan Maxamuud.
Wabiga fatahay iyo biyo guurti ah labadaasba magaalada waa looga baxaa, laakiin waxa culayska badan oo ugu dhibaatada badan waa biyaha guurtida ah. Biyahaas guurtida ah waxay ka yimaadaan wabigana waa ka yimaadaan oo karkaarha jibiyey oo dhinaca Ethiopia, buuraha Ethiopia iyo togogo ay ku shubaan oo wabigoo qarxay, iyo waxaa isbiirsada waddada qaaxa wadeed oo togna ah, laba buuroodna ay u dhaxayso dhul weyn ah, cabirkeeduna uu dhan yahay aduu qiyaastii 7 kilometer. Qaaxa wadeeda la yiraahdaa Qutur Cadde iyo Qutur Guduud ay soo maraan, waxay soo maraan Kaabatanag ay soo maraan, waxay soo wubiga uga soo darmaan gal cusbay uga soo darmaan wubigi kuwii wubiga oo socday oo markii horeba ciriiri ku jiray wubiga buura dhaxdooda ku jiray dhinaca Itoobiya buuraha ku xanibnay ayaa waxay ka soo baxaan markay soo dhaafaan meesha la yiraahdo Buurukur afyaraaday kor uga baxaan kuwii kale oo kor ka yimid oo guurtida ahay ayaa haddana halkaas uga soo dara waxay keenaan marka 10 kilometir oo bari ah iyo 10 kilometir oo qorxsana wubiga inuu qarxo oo wubiga dhanba la waayo oo biyo ka tan badan oo meesha ay ka sidaas ay wadankii ay u qabsadaan
fataadaha baladweyne waxa ay mar walba saameeyaan nolosha iyo dhaqaalaha dadka magaalada Fahan Cabdulle waxa ay VOA u sheegtay saameynta ay nolosheeda ku yeesheen fataahadan
ganacsigeega waxa ay iga soo kiciyay biyo hadda waxaan ahay guri joog maxay ahayto Ilaahay kuma diido biyahan waa biyihii afraad oo na soo gala oo nagu soo noqnoqda alxamdulillaahi rabbil caalamiin wuxuu Ilaahay keeno waa lagu xamdinaqaa iid ilmaha sanadkamaba noo iidayaa sababtoo amaba aan shaqaysan waxaan iska joognaa xaafadahayaga waxaan gadi jiray bacaha sinsiyeeriyaasha mustayaasha maceeta subaga malabka tendooyinka wax alla wixii hub ah oo dhaxana laga huwado lagana galo baan gadi jiray wax aan haaya ma leh biyihii baa iga qaaday ani dukaankaygu dhuuntu joogaa ma la soo geli karaa xataa
haddaba maxaa lagu tilmaami karaa saameynta guud ee dhaqaalaha magaalada ay ku yeelatay fatahaadan waxaa sharaxaya injineer Khaliif Idris Cismaan
qalabka dhismaha oo timber iyo iron isugu jiro banaanka yaaliin badeecadaha sokorta saliidda burka shidaalka dhammaan intaasna biyaha ku dhacay waxa weyjanta ku indhishay ilaa burgada ciinta waa 10 hilada hila kiliyo ilaa quracleyna waa 10 iyo 5 inta u dhaxaysay magaalada deegaankeedu uu yahay 85% waa barakaceen banaanka ayay jiraan intaas waxa dheer dalagii beeraha ku yilay oo ah 104 kilomitir degmada Baledweyne inta aan ognahay oo River B side iska ahayda dhinacyada beeraha ku jiray furud kala duwan ku yil
isbeddelka cimilada ee roobabka badan iyo fatahaadaha mahiiraan oo kaliya ayay gaar u tahay mise waxaa jira deegaano kale oo isbeddelka waxyeeladiisa lagu arkay waa kan mar kale Muuse Cabdi Xayuuke
gobolada Waqooyi Galbeed gobolada Waqooyi Bari iyo gobolada Dhexe Hiiraan ay ka mid yihiin oo dabayshii iyo roobkii waa ka wada sinaayeen waa tii Hargeysa daad ku qaaday Waqooyi Galbeed waa tii Qardho iyo gobolada Bari ka mid ah oo daad ka qaaday waa tii hadda magaalada Baledweyne ay biyaha ku dhex jireen waa tii hadda qeyladu ka sii yareysay shabeelaha dhexe saameynna waxay ku yeelan doontaa jubbooyinka iyo qaybo la mid ah ayagana oo qeylada ka sii yareysay marka waa wax oo caadiyan oo kontinentka qaarad ahaan ugu dhaco marba cimilada isbabadalayso
Hussein Hassan Dhaqane VOA Baledweyne
markala ayaa dhammaantiin baydan leenahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Hussein Hassan Dhaqane
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban magaalada Baledweyne sanadkii 4 ayaa fatahaad maanta looga barakacayaa 95% biyo ayaa ku jira magaalada fatahaada ayaa mar walba waxay ku soo laalaabataa Baledweyne ma waxa ugu wacan fatahaadan soo laalaabanaysa dadka degan oo aanan wax tashi ah ka yeelanin mise waxaa meesha ka maqan qorshe dowladeed waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdisalaan Xasan Colaad iyo Maxamed Yuusuf Cismaan labaduba waxa ay ka mid yihiin aqoonyahanka gobolka Hiiraan waxaa hadalka ku bilaabaya Cabdisalaan Colaad
waxay ila tahay haddii aan fikirkayga ka dhigto arrintaas arrintii waxaa ka maqan meesha dowladnimada haddii la heli lahaa inay ii sheegay system saxa uu taagan yahay isla xisaabtan uu jiro wax wada qabsi uu jiro in ii sheega wax la wada qaban lahay marka wax meesha waxa igala muuqataa in dowladdu ay ka gaabisay fikirkeeda ama waxqabadkeeda gobolka Hiiraan
waa maasanta Maxamed Yuusuf
hadii aan u gudagalo saaxiibkay Cabdisalaam wuxuu sheegay in dowladda ay leedahay doorkan waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya aad bay u dadaashay runtii hadda waan arkaynay waxyaabihii badnaa oo wasiir canshuur uu ka qabtay magaalada dhaliisha ugu badan waxaan siinayaa shacabka sababtoo ah shacabka waxaan ognahay magaalada Baledweyne way dhisantay sidii hore ma ahan waxaa keenaya qof walba dhaqaale iska helay meelihii biyo mareenada ee dadku boosas inay gateen ay dhisteen marka dhibaatada ugu badan waxa waa shacabkii aan iswacyigelin oo aan war iska maqleynin oo maamulkii aan war ka maqleynin waa dhibaatada ugu badan halkaas waaye marka waxa laga rabaa dhanka shacabka inay u istaagaan qaabkii magaalada weyn tahay yani waxay leedahay meelo banaano oo wali aan deganka gaarin waxaan ku talin lahaa in la dhisto meelaha banaan oo dhulka fiican oo roobka xataa aan degin intii la dhisan lahaa meelaha dooxooyinka
Absalaam waa maqlaysaa maxamed wuxuu yiri dadka ayaa waxay degeen marinadii biyaha haye
magaaladan degitaankeeda iyo u sheegay iyo meela ku aadkeeda marka horeba aniga mid way naga horeys oo dadku hadda ma aha meelay markan degeen ma dhigi karo waxaan eedeynayna aan eeda saareyna biyahan in waxay ahayd 6 bilood ka hor ama biyo baxday hore markay soo baxday ay dhamaatay in loo soo sameeyo wax la balayn qorshe in loo soo sameeyo oo dawladda inay qorshe u soo sameeyso ay biyo baxada dambe soo socoto in laga hortago shacabka looga hortago si in shacabka inay uga qaxin magaalada wuxuu ii sheegay walaalkay in dad ka socdo ii sheegay dawladda federaalka sida uu magacaabo injineer Cashuur oo kale uu sheegay in uu yiri wax qabad bay sameeyeen ilaa muuqata maashay wax qabad la sameeyay wax qabad ka sameeyeen maalinta u dambeysa ee dadkii gudigii oo reer Hiiraan ay wax qaba karaan qabteen u dambeysa ay yimideen marka maashay wax qabad ilaa muuqata markuu waxaan leeyahay dawladda federaalka si kastaba hore iyo dib way ka gaabisay shaqada ay sheegay qaba lahayd reer Hiiraan
okay waxaan rabaa saaxiibka inaan xusuusiyo horta biyo baxad waxa loo bartay inay yimaadaan xilliga dayrta hadda sanadkan waxaan is leeyahay dadka yaqaana cimilada waxay dhayn gu lama filayn buu macnaheedu kadisii ku timid dowladana balayna ugu degsanaa oo waata ogeyd dowladda talyaaniga inay baladeena ugu yabooday 6 milyan qorshe balaynana dowladda dhexe ay wadina waajiran waxaad ogtahay dadka reer Hiiraan qaarkood in loo balanqaaday in la dhisaayo elboorka in la dhisaayo biyaxireenadii marka biyahan waxaad moodaa in waqtigooda ay ku soo beegmin waxaa jiray lacago oo gargaar ah oo dadka loogu talagalay oo ayaan dhexdaas dowladaha iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan u soo gurmadeen lacag qaar oo la hayaa jiray dadka ganacsatada ay hayeen waxaa la rabaa maadaama asaasaanta la arkay in yacni dadkii shacabka isku tashtaan oo dadka ganacsatada loo tago oo gacmoodi waxa marka hore marka aad wax aad doonaysid waxaa la rabaa caagidaad biyaha inaad dhaansato ka bacdi haday haaf noqoto aad dhaad haafkan ay ga dhiman maxay u dar kartaa dawladda dhexe xisaabta noocaas ah teeda kale ninkan dawladda dhexe uu dhaliilaya dawladda dhexe anaga waxaan ku leenahay wakiilaan ku leenahay soomaa 24 xilibaanan ku leenahay reer Hiiraan oo Hiiraan kasoo jeedo dadkaas aan la rabaa inay shacabkii ku soo noqdaan inay wixii oo riboodo ay ka qaadaan ay feedback u celiyaan dawladdi waa in dad badan tahay meelo badan gobolada meelo badan abaar ka jiraan meelo badan waxay ka jiraan amni darro waa xaalado badan oo siyaasadeed oo waxaa jirta oo dalka ku wajahan marka waxaan sidii karaa waxa ka gaabiyay dadka Soomaa dadka reer baladweyne ugu leeyahay reer baladweyne ka gaabiyay Hussein waxaad ogtahay in meelaha qaar ee togogga laga dhisay dabaqyo xaqiiqo waay waxaan ognahay dadka shacabka la raamo marka qofka u dhaw inuu walaalkiis qabto gacan qabto ya oo aad dhahdan meeshan macquul ma ahan gurina kaaga ma soo baxay banaanada ma dhisatid qofka waa la qaban karaa ka bacdi dadku inay soo doodaan laakiin meeshii al calan buuxinaya ninkii dhaqaale iska heysta dadkii danyarta ay ku baxaysaa waa xaqiiqo wax jira waa dawladda dhexana kaalinteedu ka ciyaartaa hadana ma la filayn xilliga deerta hadda loo macnaha loo diyaar garoobay
maasanta asalan hay
walaalkay aad u maasan yahay afar qodob oo sheegay xilliga deerta biya soo bixi jiray hadagu waa lagu jiraa taas oo qodo dawladda dhaxan wuxuu ka sheegay wax la yiraahdo 24 kan dawladdu mucaaraday 24 xilibaan 24 kan aan sheegayo dawladda aan sheegay 24 kan kamida qodob kale tugtug oo sheegayo waxaan rabaa inaan midood saddexdaas qodob aan sheego waxaan ku hormarayaa horta 24 kan xilibaan iyo dawladnimada federaalka 24 kan xilibaan oo reer Hiiraan ugu jiro ii sheegay dawladda federaalka iyo dawladnimada isla joogoba gobolka ay ka gaabiyeen waxba uma qabanin way lugooyeen hadii ama xaq ahaan lahaday ama inta ahaan lahaydbo qoladaas federaalka iyo xilibanada way ka gaabiyeen ii sheegay gobolka reer Hiiraan
waxaan rabaa inaan ka dhaxgalaa roosa xilibanada waxa dooranay anaga dooranay dawladda ma magacaabin degreed lagu ma soo saarin dadku waxaan rabnaa aan doornay inaan ka fiirsano sababtoo ah fiiri afar mar aan maruna ka badan marar badan oo abaaro ay ka dhaceen gobolkan jiro marar badan waxa biyo baxay jiro waxaan hadda waxa laga yaabaa xataa xilibanada qaar inay 10 sano ay joogaan marka waxaan rabnaa marka inaan ka fiirsano qofka wakiil aan ka dhiganayn inaan ka fiirsano hadda Puntland walaalaheena Puntland maalin dhexdaas waxaa ka dhacay magaalada qardho fatahada ka dhacday daad aan caadi ahayn ka dhacay isla markii waa loo gurmaday waxaas yaa keenay waxa keenay dadkooda xilibanadu waa keenay meeshay tageen dadka xilibanada qeyr xataa oo anaga ah hirshabeel kasoo jeeda qaarkood waxa lagu xamanayay inay lacag yaboheen lagama hayo hadda marka aan ka fiirsano qofka aan dooranayno een hadduu doorasho soo qofka aan dooranayno aan ka fiirsano qofna ma tali karo wax qaban karo dhalinyarada soo baxday wax qabanaya soo baxday wax waxa jira een siyaasada een in badan een wax qabadkooda hadda ay muuqdaan oo ama maamulo yar ka soo shaqeeyaan ama hay'adaha ka soo shaqeeyaan dad wax qabadkooda muuqda jiro marka aan ka fiirsano
Absalaan Sinan
okay walaal maasantay een wuxuu noo sheegay in meelo togog ee bi mar jiraan dabaq laga dhis adduunka waxa jira wax la magaaleen magaaleentana waxa shaqul kulli dowladnimada bixiso dhulka dowladda bixiso inta hal dhis inta yaal dhisin taas oo qodob taas dowladda nafteeda waxa waa barnaamij ay ku lug leh een qodob kale uu sheegay waxa kamid ah inuu yiri een dowladnimada waxay bixisay lacag lacagti halkii milyan aan raadinay halkii milyan uu sheegay waxana loo sheegay 4 sano masal 6 sano in ku dhuu inay taagnaad cusub qaadan la waayay naadaro macaan oo soo dhibaato ma ahan dowladnimada ay ku hayso ee maadaama ninkii wax ku siiyay war Xuseen uu hadii bangi lacag lagu soo dhigo ama xawaar lacag lagu soo ka doonaa hadii lagu raa hadda soo qaado soo adu dambiga ma leed dowladnimada dambiga iska leh lacagta soo qaado waa reer Arabiyaan ka
xawaar ay maxamed
abu een waa mahsan yahay saaxiibka Cabdisalaam een sida fiican uu qayb qaadanaya dad aan ugu mahadcelinay asiga hata ee waxaan rabaa horta waxa ogtahay inaan ku hadasho waxaan rabnaa anaga si cilmiyeysan inaan u doona fiican markaan doodeyno dowladda dhexe waxa ku mashquulsan tahay boqol marna ugu celi siyaasadii gudaha ku mashquulsan tahay arrimaha gudaha sida amniga een wax abaarihii oo kale een fataadahan oo kale ku mashquulsan tahay ayaan dhexdaas waxa yimid een madaxweyne farmaajo laba mar yimid waa sida aad ka warqabtay tii hadda ii tii koreysa oo 19-19 marka een haddana dowladda nagama in dhaxiranin laakiin maxaa la rabaa inay dowladda anaga inaan reer hiiraan ama reer beledweyne isku tashtaan ee dhahaan imi oo anaga meeshaan aqli maahan aqli aan keenno injineer leeyin oo wax bartay dad aqoonyahanni leeyin ee isku tagaan ee tashtaan ee wixii ayaga bilaabaan
dawladdu in culays
lagu soo yeeyo in ayaga bilaabaan markay bilaabaan ka bacdi dawladda la dhaho anay qorshahaasan bilaawno intaas oo ku caamaxaan oo awada markaas ka bacdi dawladda dhalin karnaa laakiin hadda markay biyaasna maraan maanta noogu dambeysay inaan ka doono in iska weydiino lacagii maanta noogu dambeysay waa xaqiiqo wax reer beledweyne lagu bartana shacabka laga raba ayaga dhibaatooyinka haysta dawladda dhexe Muqdisho ka degantaa waxa dhibaatooyinka haysta oo barakacaayo oo baabaayo oo guriyooda ka dumaayo oo dhaqaalahooda ku weynaayo reer beledweyne waxa rumaysan markii reer beledweyne markii hore inay balan liimaadaan ka bacdi dawladda ay ula tagaan koow markii waxaan rabnaa anaga xildhibaana anaga aan dooranay soo ma xildhibaanada aan doornaa u yeerna xisaabtan malaaqiyan leenahay nabad doona leena ogaasaan leena inaa u yeerno beledweyne aan keenno aan la doodnay maxaa qabateen maxaa hadni qorsheysan meeshan lagu baabay dadkiina waa baabayne xataa idaacadaha inay iska ayaga dhexdooda micnaha dawladda qaar eedeen qaar hir shabeelle eedeen qaar eedeen waa laga fiicanyahay inay eedeen waxay og yihiin alra
inay okay maxamed waa maasanta een Cabdisalaam ugu dambeen waxa tihiin dhalinyaro waxbaratay gobolkii joogtaan maxaa la dhigi karaa mustaqbalka gobolka kan dhalinyaro ahaan waa ka bedeli kartaan maadaama dhibaatooyinka ay soo laalaateen
waxa rabaa laba qodob inaan sheego een waxaan ku soo koobayaa wuxuu walaalkii sheegay in bulshada ay wax ka qabato in economically factor bulshada reer hiiraan een biixireena ma samayn karto wadana ma dhisi karto midax labanada aan rabaa ayada inaan ku daro midax labanadu la xisaabtamo war aniga hadda Cabdisalaam aan xiliban ay ugu jiro ee sheegay dawladda federaalka 100,000 ku soo baxay aniga lacagtaas ku soo baxay kuma kumudarsan soo ma doorane wan ma wan food kuma imaan asan ku xisaabtami kara nin dukaan u furan yahay ma dhigi kartaa dukaanka saw ku furan een tan mustaqbal gobolka hiiraan een mustaqbalka ayaha ee heer Hirshabeelle qasatan in gobolka Hiiraan waxaan leeyahay gobolka Hiiraan een wuxuu ka jiifa ama ur dhalinyaro ahaado ama ur haween ahaado ama dowlad goboleed ahaado way ka jiifaan waxa mustaqbalka gobolka Hiiraan oo ku sii socda hadii aan laga daba qaban in la yiraahdo meeshan dad ku noolaa jiray ama dowladu wax ka qabato ama een isha federaal wax ka qabto ama maamul goboleed wax ka qabto hadii aanan dad dhalinyaro on loo heelin gobolka Hiiraan waxa lagu xisaabtami doonaa meesha dadka deganaa in la yiraahdo
waa maansantahay maxamed yusuf
aan hor saaxiibkii waa mahasan yahay xildhibaanka wuxuu dhahay waxa lagu soo doortay lacag lagu soo doorto dhahay marka hore xildhibaanka aad dooranayso hadaa doonta lacagtaada ka qaada lacag oo xil soo Soomaali ma Soomaasuf kama dhamaado lacagtaada ka qaada laakiin qofka kale mudan ilaa 3-4 tartamayse si qofka kale ogtahay inuu umada wax u qabanayo si laakiin lacagta hadaa raacdo maanta kale calaacalaysa lacagta raacin lacagta hadii lagu soo bandhigay oo adiga ilaahayga ka baqweyso qaado qof kale wax ku qabanayo reerka oo kasoo jeedo oo kursiga ninkaas la leesay mustaqbalkani waxaan rajaynaynaa insha Allah dowladan waxaan ka rajaynaynaa inay biyaha naga xirto runtii waana ballan qaadeen maalin dhaweyd waxaan maqlayay inkastoo aniga xogta dhabta aan ahaynin laakiin waxaan maqlayay wasiir Jamaal wasiirka qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya inuu ballan qaaday sheegay lacag 6 milyan oo Talyaaniga ka timid iyo 5 milyan oo World Bank ay bixiyeen in mashruucan loo shaqeyn doono 12 milyan marka waan soo dhaweeyna aadan soo dhaweeyna dadka shacabka reer Beledweyne waxaan leeyahay aadinka marka hore isla xisaabtan aadinka dhaxdiin marka isla xisaabtantaan oo aad yeelataan mowqif midaysan xildhibaanadiin way idinka baqayaan xataa laakiin aad xildhibaanka hadaa wacdo xataa inuu kolku ugu dhigeysto laga yaa saas waxaa u yeelo marka shacabkii u yeelo shacabka hadba sidoo u yeelo ee xildhibaanada u yeelaan xildhibaanada daciifka shacabkooda daciif adaa mudanabo
inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
marka la yeed dhammaantiin bay leenahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada. Wanaagsan idinkiinba akhyaartan dhegeysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo aniga oo cabdixaafid cawl ismaaciil ayaan idinla socodsiinaynaa haddii ilaahay irfaali ka noqdo. aynu ku bilownay cabdixakiim oo wargeyska The Daily Nation kasoo baxa dalka Kenya ayaa warbixin u daabacay waxa ay ahayd booliiska magaalada Garissa oo sheegay inay xabad isweydaarsadeen gudaha magaalada koox dablay Al-Shabaab ah. xabad ayaa la isweydaarsaday kadib markii gaari ay booliisku wateen uu jiiray miino guri lagu sameeyey sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska Garissa. shilkan ayaa waxa uu cabdixakiim oo dhacay isniintii toddobaadkan waxa aanu yiri waxa aanu helay warbixin sheegaysa in ay xaafadda ku sugan yihiin niman ka tirsan maleysiyaadka Al-Shabaab askarta iyaduna baadi goob ayay ku jireen markii ay ogaadeen inaanu baabuurkii ay askartu wadatay miinadii ay u dhigeen aanay waxba ku noqon waxa ay bilaabeen ayuu yiri rasaas. dowladda hoose ee magaalada Garissa ayaa sheegtay in gaarigii booliiska taayir hore ka banjaray shan xabadood oo kalena ay ku dhaceen buuriga gaariga. booliiska ayaa waxay xoojiyeen inaan cidna wax ku noqon weerarkan. shilkan ayaa imanaya laba caalamaal kadib markii koox looga shakisan yahay Al-Shabaab ay dumisay birihii shirkadda Safaricom ee ku yaala Korofa Kararo oo ka tirsan Wajeer. taliyaha ciidamada booliiska Thomas Nagyawa ayaa sheegay in koox Al-Shabaab ah ay ku guuldareysteen weerar ay la maaganayeen saldhig booliis. xaddi aynu soo dhaafnayna ayaa la sheegay in ciidamada Kenya ay weerar dhinaca cirka ku qaadeen goobo la sheegay in ay Al-Shabaab ku dhuuntaan oo ku yaala xuduudda u dhaxaysa Kenya iyo weliba Soomaaliya.
wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee hadda Daily Sabah ayaa warbixin u qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa qarabada midoobay oo caalamka gargaar ay Afrika kula tacaasho coronaviruska uga raadinaysa. fariin uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay Dubai ayuu ku sheegay in saameynta uu COVID-19 ku yeeshay dalalka sida degdega ah ula tacaalaya Afrika oo dadka ku dhintay xanuunku gaareen 2500 ay ka yartahay sidii laga cabsi qabay.
Guterres ayaa sheegay in weli loo baahan yahay in la digtoonaado. afrikana ay u baahan tahay in la dhiso hay-adaha caafimaadka cunto ku filan in ay taalo. waa in la ilaaliyaa in aanay ku imanin xaalad dhaqaale xumi waxbarashadana la dhisaa shaqooyinkana la ilaaliyaa ganacsiguna ay socdaan ayaa uu yidhi. waana in la ilaaliyaa ayuu yidhi sida oo kale badeecadaha loo dhoofinayo qaaradda iyo weliba guud ahaanba dhaqaalaha si looga jawaabo dhibaatada uu dhaqaalaha ku keenay xanuunkan COVID-19. afrika waxay u baahan tahay 200 bilyan iyo weliba in la hakiyo deynta afrika lagu leeyahay.
wargeyska kasoo baxa dalka ingiriiska ee yidhaahda The Guardian ayaa daabacay warbixin la yaab leh oo ahayd ilmo yar oo 5 jir markii uu ka yaraa la xaday oo waalidkiisii ay dib u heleen markii uu 2 iyo 30 jirsaday.
cabdixaafid wargeysku waa sii wadaya waxa uu sheegay in Moi Yin laga dafay aabihii sannadkii 1988 isagoo kasoo kaxeeyay dugsiga xanaanada isagoo markaasi ahaa 2 sano iyo 6 bilood. iminka ayaanay waalidkii ku guulaysteen inay dib u helaan. markii Moi aabihii laga dafay hooyadii shaqadii ay haysay ayay ka tagtay waxaanay bilowday inay baadi goobto ilmaheeda iyadoo ilaa iyo 100,000 oo sawir dirtay. waxaanay ka qayb gashay barnaamijyo TV-ga laga sii daayay oo wiilkeeda ay ku baadi goobaysay.
dadaalka ay samaysay Moi hooyadii waxa ka faa'iidaystay 29 qoys oo helay caruur laga xaday oo ka maqnayd waxaanay noqotay hooyadii ugu baadi goob ka badnayd ilma laga xaday. iyada warbaahinta la hadlaysa ayaa waxa ay sheegtay inay markasta rajo qabtay taasina ay siisay juhdiga
ay ku baadi goobaysay wiilkeeda. intaasi ayuu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiin maxamuud shurwac iyo anigoo cabdixaafid cawir ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale hawada ku kulmayna haddii ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, aynu warbixinada iyo barnaamijyadaasi ka yara nasanno, islamarkaana aynu jalleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan.
idaacaddii fiidnimona dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan iyo cabdixakiim maxamuud shirwac. intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaa dhammaantiin aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
سما أبو أديه وحيد نظائي